de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 8 ianuarie și Crăciun fericit celor care l-au sărbătorit și ieri și astăzi. La microfon, Oana Serafin. Iarnă blândă la Chișinău, maxima ajunge la 3 grade cu plus, iar minima la minus 7 noaptea. Interviul emisiunii astăzi despre cum se văd evoluțiile politice din Moldova la nivelul aleșilor locali, mai departe de Chișinău, astăzi cu primărița din Slobozia Mare. Și un jurnal de corespondent despre anul 2020 și cei 75 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Începem cu știrile.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Fostul ministru liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de influență și abuz în serviciu, a fost reținut pentru scurt timp marți seara la postul Vamal Leușeni la intrarea în Republica Moldova. Reținerea a fost confirmată de o purtătoare de cuvânt a Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, citată de portalul Agora, ea precizând că Chirinciuc a fost preluat de reprezentanți ai autorității în gestiunea căreia este dosarul de căutare a fostului ministru, adică de Inspectoratul General de Poliție. La scurt timp însă, Chirinciuc a scris pe Facebook că se află în libertate, iar știrea despre reținerea sa ar fi o minciună gogonată. Am fost reținut doar pentru a clarifica situația. Curtea Supremă de Justiție a casat integral decizia Curții de Apel Chișinău de condamnare, a scris Chirinciuc pe Facebook. Președintele rus Vladimir Putin va participa astăzi la Istanbul la ceremonia de inaugurare a conductei de gaze Turk Stream, care va transporta 31,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an în provincia vestică a Turciei, jumătate din acest volum urmând să curgă mai departe către Balcani și Europa Centrală, inclusiv Bulgaria, Serbia și Ungaria. La inaugurarea conductei mai este așteptat și președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care încearcă de mult timp să-și transforme țara într-un punct de tranzit energetic major. Iranul a lansat marți peste 10 rachete balistice, țintind mai multe locații din Irak, inclusiv cel puțin 2 baze militare care găzduiesc trupe americane, într-o ripostă după uciderea generalului iranian Qasem Soleimani de o dronă americană în Irak pe 3 ianuarie. Pentagonul a confirmat că au fost lovite bazele de la Ain al-Assad și Irbil. A spus că evaluează pagubele și că rachetele au fost lansate în mod sigur din Iran. Armata iraniană, gardienii Revoluției, a spus că rachetele au fost lansate pentru a răzbuna moartea lui Soleimani și că atacul asupra bazei Ain al-Assad a fost un succes total.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Minus 7 este cea mai mică temperatură de noapte de astăzi de la Chișinău. 3 cu plus este maxima. La Kiev doar puțin mai frig, 2 grade mai jos ziua și 2 mai sus noaptea. La Moscova, în a doua zi de Crăciun, 1 grad cu plus. La București, a zice în limbaj internautic, copy and paste, ca la Chișinău. Aici, la Praga, 5 grade cu plus și ploaie și în sudul Europei, la Roma, e soare și sunt 13 grade, la Madrid sunt 14, iar la Lisabona sunt chiar 17 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Bruxelles se află premierul României, liberalul Ludovic Orban, care are pe agenda o declarație de presă cu președintele Parlamentului European, David Sassoli. La Istanbul are loc o întrevedere între președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu Recep Tayyip Erdogan, odată cu lansarea coridorului energetic Turk Stream, prevăzut să transporte gaze naturale rusești către Turcia și sudul Europei pe sub Marea Neagră. Proiectul a fost lansat în decembrie 2014 de președintele Rusiei. Reamintim că anul 2014 a fost cel în care Rusia a anexat ilegal peninsula Crimea de la Ucraina și anexarea a fost urmată de sancțiuni occidentale. Turk Stream a început să funcționeze anul acesta la 1 ianuarie, furnizând gaze către Macedonia de Nord și Bulgaria. Premierul Bulgariei, Boris Borisov, a anunțat că astăzi la Sofia se va afla și adjunctul secretarului de stat David Hale, cu care va discuta probleme ale colaborării în energetică. În aceeași zi, Borisov va participa împreună cu Putin și Erdogan la inaugurarea în Turcia a gazoductului Turk Stream. La Sofia are loc un dialog strategic Bulgaria-Statele Unite, dialog la care participă importantul diplomat american. Banca Mondială își va lansa astăzi raportul economic despre previziunile globale pentru anul 2020.
Interviul emisiunii.
Cum s-au răsfrânt neînțelegerile de la vârful puterii din Moldova asupra comunităților locale? În ce măsură primarii sunt afectați de schimbările frecvente de guvern? În 2019, trei guverne s-au perindat la cârma Moldovei. Aceste și alte întrebări în interviul de bilanț realizat de Diana Răileanu cu primărița din satul Slobozia Mare, Valentina Carastan.
Comunicarea este cel mai important lucru. Ca să vorbesc acum de cuvântul ăsta legat de nivelul 1 și nivelul 2 și central, este încă mult de lucru aici. Deci lipsește capitolul comunicarea între administrațiile locale, raionale, centrale. Ori există independență de politic.
Cât de mult afectează asta?
Foarte mult. Și dacă n-ai curajul să mergi înainte, indiferent ce s-ar întâmpla în celelalte nivele, deci abandonezi și pleci. Ori trebuie să ai mult curaj astăzi în Republica Moldova ca să iei de coarne viața, în special a unei primării.
Dumneavoastră sunteți deja la al patrulea mandat. La început, cum de ați convins oamenii să aibă încredere un primar femeie? Și dacă există discriminare, dacă ați simțit la nivel local?
Vai, cred că am simțit-o cel mai mult din Republica Moldova. Să vă zic că ce am pățit eu în 2006, pe când candidam la primar, deci oponenții mei mergeau cu o mașină prensat decapotabilă, cu o tobă și băteau în tobă și strigau: nu votați baticul, broboada, femeia. Deci așa experiența am avut. Dar peste ani au înțeles că se lucrează și s-au retras. Deci Slobozia Mare este un sat cu 6.000 populație. Întotdeauna au fost bărbați la conducere în toate domeniile și nu înțelegeau ei cum o femeie acum să conducă o localitate atât de mare. Dar prin multă muncă, prin transparență, ceea ce este foarte important într-o primărie, să fie transparent tot ce faci, ca omul să nu mai aibă gânduri negative, oare de unde vin banii, oare unii se duc, oare ce face cu dânsii. Și am înțeles că dacă tu le povestești tot oamenilor și dacă îi și mai întreb ce să facem noi cu banii, cum credeți că unde e mai bine noi să folosim banii, atunci încrederea crește și crește bine.
Cum se poate multiplica și la nivel central? Pentru că cele mai recente sondaje arată că oamenii, de exemplu, nu au încredere în Parlament, nu prea au încredere în guvernanți.
Păi eu zic că guvernarea ar trebui foarte mult să discute cu oamenii simpli. Guvernarea ar trebui să nu se mai certe, pentru că noi vedem de câți ani buni, doar certuri la televizor. De parcă ți-ai face impresia că șed cineva și gândesc care pe care, cum, ce să mai facă, cum să-i facă. Oricând gândesc ei politici despre țară, despre oameni, ar trebui mai mult să plece urechea la nevoile oamenilor, așa cum o facem noi primarii. Că zi de zi oamenii ne vizitează și tu nu poți unui om să-l alungi, să-i spui că nu pot să fac astăzi, dar voi încerca să te ajut, pot să dau un telefon. Pe când guvernarea este foarte bine izolată de cetățeni, eu vin de la un minister, nu-i dau nume, unde acolo trebuie să intre la niște cabinete cu
chip de securitate.
Chip de securitate. Și am zis: Doamne, de ce? Măcar noi primarii, dar dacă vine un cetățean simplu, are și nevoie poate de un minister. Deci izolarea a autorităților centrale de cetățeni, eu o simt ca primar.
Anul 2019, cum l-ați văzut dumneavoastră ca primar?
Deci l-am văzut cu o scânteie de adevărată democrație. Eu de firea mea sunt mai curajoasă. Dar uite, anii precedenți puneau și pe mine o amprentă așa mai cu frică. Să știți că anul 2019 a fost ca o descătușare, cel puțin eu am simțit-o, ca după aceea să fim dezamăgiți. Sperăm să se revină la normalitate, să gândească la oameni și mai puțin la acele interese de grup sau lucruri meschine.
Dar cât de mult politicienii încearcă, să zic așa, să controleze primarii?
O încearcă mult, prin faptul că tu trebuie să fii membru la un partid pe care nu-l vrei și când guvernarea îți cere să fii membru la dânsii. Deci asta este control direct. Și ar fi o mare salvare pentru Republica noastră să dispară nivelul 2. Atunci când va dispărea
raioanele,
când vor dispărea consiliile raionale, cel puțin, nu știu cum or face-o, să știți că mai puțin politicul va avea influență asupra primarilor.
De ce?
De atâta că legătura centrului cu primarii este prin nivelul 2.
Cât de mult vă afectează, iată, primarii certurile de la centru?
Se răsfrânge prin aceea că aștepți să se realizeze niște lucruri sau vezi că se face o lege bună, iar se schimbă guvernările, iar se întâmplă ceva la centru. Ne afectează lucrul ăsta. Nu este o stabilitate politică. Până la urmă suntem o țară atât de mică, deci ar trebui atâtea partide.
Unii ar spune că de fapt primarul, dacă nu vrea, nu intră într-un partid care nu-i place. Dumneavoastră, ce ați răspunde? Da. La modul practic,
se poate. Se poate, doar că acel primar trebuie să-și asume niște responsabilități că va putea să îndeplinească promisiunile pe care a făcut în campania electorală, pentru că nu trebuie să ne ascundem. Republica Moldova astăzi, dacă primarii nu sunt acolo unde trebuie, primarul nu poate să realizeze multe lucruri. Eu niciodată n-am fost într-un partid care nu mi-a plăcut. E greu, am simțit că nu am primit niște surse financiare, am simțit că am fost discriminată în unele lucruri în comparație cu alte primării. Dar am rezistat, am mers înainte, pentru că este mai de valoare demnitatea și onoarea oricărui om în orice situații, în oricare timpuri.
De la 2020, ce așteptări aveți?
În primul rând, aștept realizări mai mari pentru satul meu. Avem două proiecte frumoase, să dea Dumnezeu să le ducem la capăt, este tot pentru slobozenii mei, ca să rămână acasă, să nu mai plecem, punem accentul pe dezvoltarea economică a localității.
Ce proiecte?
Până acum, primăria era pe o punte și agenții economici pe altă punte. Acum acest proiect așa de bine ne-a unit. Este vorba despre susținerea producătorilor locali. Noi avem foarte mulți oieri în localitate care produc brânză de calitate, care o cumpără și cei din județul Galați vin la noi și cei din Ucraina, din Brașoreni. Sunt investiți prin brânza autentică de la Slobozia Mare. Avem producători de carne, avem producători de legume. Avem o piață cu o tradiție de 40 de ani în localitatea noastră, dar care nu corespunde condițiilor. Nu avem hală de carne, nu avem hală de lactate și atunci rigorile legislației ne dau de sminteală și vrem să ne adaptăm la standarde europene. Dar, în general, aștept ca anul 2020 să fie mai bun și să nu mai vedem oameni căciți.
A fost primărița din Slobozia Mare, Valentina Carastan, într-un interviu realizat de Diana Răilean.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu William Totok de la Berlin, despre aniversările din acest an tocmai început.
Operațiunea de identificare, mobilizare și transportare a germanilor din România, care urmau să fie trimiși la așa numita muncă de reconstrucție în URSS, trebuia să se încheie până la sfârșitul lunii ianuarie 1945. Astfel, au fost trimise în lagărele sovietice aproximativ 70.000 de persoane. Citând surse sovietice, Hannelore Bayer, autoarea celor mai obiective studii privind deportarea, indică un număr de 69.332 de persoane. Lista cu persoanele deportate se află de altfel și în arhivele românești, care ar trebui studiate și comentate. Despre condițiile precare din lagărele într-o țară devastată de un război care s-a încheiat abia în mai 1945, au relatat cei internați. Potrivit unor estimări, se crede că în cei 4 ani cât a durat calvarul și-ar fi pierdut viața 10% dintre cei reținuți. Pe de altă parte, autoritățile sovietice au eliberat deja în cursul anului 1945 numeroase persoane bolnave sau inapte de muncă. Ele au fost transportate mai ales în zona estică a Germaniei, ocupată de sovietici. De remarcat este faptul că mulți dintre cei eliberați au încercat să ajungă din nou în România. Există liste cu această categorie de persoane eliberate care, în mod fraudulent, au trecut frontiera, încercând să ajungă în localitățile lor de baștină. Cei surprinși la intrarea frauduloasă veniți din URSS de la muncă obligatorie, precum se poate citi în documente, au fost reținuți de către autoritățile române și apoi, în marea lor majoritate, puși în libertate. Politica oficială a României față de germani a fost determinată de cea a puterilor aliate, URSS, Marea Britanie și Statele Unite. Poziția sovietică a avut în acest context o greutate decisivă. Astfel, România nu a urmat exemplul altor state ca Polonia sau Cehoslovacia, care i-au expulzat pe minoritarii germani. Faptul că germanii din România nu au fost expulzați se datorează intervenției directe a lui Stalin, care s-a opus acestor măsuri susținute și de unele partide politice. Propuneri vizând o epurare etnică efectivă au fost formulate de legionarul George Mann, care s-a încadrat în Partidul Național Țărănesc. Într-o analiză scrisă între anii 1945-1947, trimisă în Occident, Manu a invocat înțelegerile aliaților de la Potsdam referitoare la transferul forțat al minorităților germane din unele țări est și centrale europene. În acest fel, credeau el și unii lideri politici, se va rezolva această chestiune și în România postbelică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală și, desigur, iată și un gând optimist de început de an. Îndrăzniți să vă bucurați de frumusețea vieții, urmăriți stelele și imaginați-vă că alergați după ele. Gândul îi aparține împăratului roman Marc Aureliu. A trăit între 121 și 180, a domnit între 161 și 180 și a făcut multe reforme în Imperiul Roman, a construit școli, spitale și orfelinate. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.